U današnjem proučavanju Svetoga pisma, u Svetom pismu Staroga zaveta u knjizi Psalama, nastavljamo sa našim uvodnim razmatranjima o psalmu 8. Psalam 8. je Davidov psalam. Ima nekih koji pokušavaju da ovome pripišu i sinovljevu smrt, pretpostavljajući da je David ovo napisao u vreme smrti Vicavejnog malog sina ili u vreme smrti diva Golijata. Spominjem sve ove teorije, jer je ovo psalam koji očigledno ima duboki smisao. Imao sam profesora koji je jednom ovom psalmu dao naslov Zvezde i odojčad. Psalam se proteže skroz od nebesa, meseca i zvezda do malih beba. Ovaj psalam se podudara sa psalmom 19. još jednim psalmom o prirodi, koji govori o Svetom pismu i suncu. Ali ovde se u 8. psalmu sunce uopšte ne spominje. Gospode, Gospode naš, kako je veličanstveno ime Tvoje po svoj zemlji. Podigao si slavu svoju više nebesa. U ustima male dece i koja sisaju činiš sebi hvalu, nasuprot neprijateljima svojim, da bi učinio da zamukne neprijatelj i nemirnik. Ovaj stih se obistinio kada je Gospod na zemlji rekao, zaista vam kažem, ako se ne obratite i ne budete kao deca, nećete ući u carstvo nebesko. Ovo je evanđelje po Matej 18. poglavlje, 3. stih. Deca su uzvikivala, Osana sinu Davidovu, pri njegovom takozvanom triumfalnom ulasku u Jerusalim. Ja taj ulazak uopšte ne smatram tako pobedonosnim. Moramo sačekati da on ponovo dođe na zemlju. Tada će to biti triumfalni ulazak. Ovo je samo mala slika činjenice da će on ponovo doći na zemlju. Tada će uspostaviti svoje carstvo. U međuvremenu moramo se obratiti i postati kao mala deca. Mislim da ovo znači da se moramo nanovo roditi i postati mala deca. Kao mala deca, ostavimo po strani sve hvalisanje i priđimo u jednostavnoj veri. Kako je čudesna vera malog deteta! U ovom psalmu vidimo Gospoda kao stvoritelja. Imaš prirodu, stvaranje, čoveka, stvorenje. Ovde imamo odnos. Kad pogledam nebesa tvoja, delo prsta tvojih, mesec i zvezde, koje si ti postavio. Koje si ti postavio znači da ih je Bog stavio na njihovo mesto. U južnoj Kaliforniji često posmatram mesec i zvezdu koja je veoma sjajna kada dospe do jugozapada. To znači da se nalazi iznad južnog Pacifika. Često sam se pitao zašto je tamo. Znam samo da Isus hoće da bude tamo. On ju je tamo postavio. U mom proučavanju stvari sam stavio na određena mesta, jer tako želim. Zvezde nisu postavljene na osnovu moje želje, nego tamo gde ih želi Gospod Isus. On ih postavlja. Nebesa su delo njegovih prstiju. Zanimljivo je da kada govori o spasenju, reč Božija spominje samo Božiju ruku. Ko verova propovedanju našem i mišica ruka Gospodnja kome se otkri? Ovo je prvi stih 53. poglavlja knjige proroka Isaije. Ali, kada govori o stvaranju, o nebesima i zemlji, naziva ih delom Božijih prstiju. Kao što je John Wesley rekao, Bog je stvorio nebo i zemlju ni sa pola truda. Stvaranje je deo Božijih ruku, kao pletivo žene. Bog je svoju slavu stavio iznad svog stvorenja. Za nas je ona velika. U stvorenju postoji slava Božija, ali mi ne proslavljamo stvorenje, slavimo stvoritelja. Delo njegovih prstiju nam govori o Božijoj slavi i sili. Šta je čovek te ga se opominješ ili sin čovečiji te ga polaziš? Ima nekih koji još uvek rade na problemu šta je čovek. Čovek je složeno stvorenje, on je ljudsko biće, pripada rasi ljudi. Neki se još trude da shvate kako smo dospeli ovde. Biblija kaže da je Bog stvorio čoveka i postavio ga na zemlju. Čovek je zatim pao, zastranio, nije verovao Bogu i bio mu je neposlušan. Zašto bi se Bog opominjao čoveka? Zašto ga ne zbriše i ne otarasi ga se? Čovek je veliki neuspeh. Ne volimo o tome da slušamo. Volimo da slušamo o uspehu. Ponekad mislim da je najteži posao na svetu biti specijalista za rak. Pošto sam imao rak, prilično sam se sa tom grupom upoznao. Kao što mogu da vidim, oni su pesimisti. Nemaju mnogo priča o uspehu u tom polju. Čovek baš nema neku priču o uspehu. On je baš bedni neuspeh. Doveo je ovaj svet u nered. Psalmista pita, šta je čovek te ga se opominješ? Reći ću ti zašto je čovek značajan. Pre oko 2000 godina, Gospod Isus Hristos je došao kod njega. Doputovao je na zemlju i umro na krstu, da bi nam pokazao da nas voli. Nije nas spasao ljubavlju, spasao nas je blagodaću, jer nismo imali ništa da mu ponudimo. Nismo bili vredni spasenja. Ipak, Bog sin je došao na zemlju. Ne znam da li ima još nastanjenih drugih planeta, možda ima. Ali znam da Hristos nije tamo išao da umre na krstu. Ovde je došao radi toga. Učinio si ga malo manjeg od anđela, slavom i čašću venčao si ga. Kada se Gospod Isus javljao u Starom Zavetu, dolazio je kao anđeo gospodnji. Ali kada je došao u Vitlejem, došao je u mnogo nižem vidu od toga. Došao je na nivou čoveka. Postavio si ga gospodarem nad delima ruku svojih, sve si metnuo pod noge njegove. Čoveku je data vlast nad delima Božijih ruku, ali je čovek to izgubio. Čovek danas ne kontroliše svet. Nauka je mislila da sve drži pod kontrolom, ali smo uvideli da je nauka zaprljala zemlju. Sada naša zemlja izgleda kao velika kanta za đubre. Nauka je odgovorna za zagađenost zemlje. Ako si obožavao nauku, a želiš da izađeš iz kante za đubre, potreban ti je Bog koji ti može pomoći. Postavio si ga gospodarem nad delima ruku svojih, sve si metnuo pod noge njegove. Ali oni još nisu tu stavljeni i neće biti, dok se Isus ne vrati. Ovce i volove sve, i divlje zverinje, ptice nebeske i ribe morske, šta god ide morskim putevima. Bog je sve to stvorio. On je stvoritelj. Bog je stvorio zveri na polju i ptice nebeske i ribe morske. Bog je sve stvorio. On je stvoritelj. Stvorio je tebe i mene. U Rimljanima, poslanici u prvom poglavlju, u 20. stihu, apostol Pavle kaže: čak i njegove nevidljive osobine, njegova večna sila i božanstvo, mogu se od stvorenja sveta jasno sagledati, ako se na njegovim delima promatraju, da nemaju izgovora. Samo ako pogledamo oko sebe, možemo vidjeti delo Božijih ruku. Gospode, Gospode naš, kako je veličanstveno ime Tvoje po svoj zemlji. Danas nije, ali jednoga dana ime Božije će biti uzvišeno po celoj zemlji. U naše vreme živimo na svetu koji stenje, muči se u bolovima, čeka na izbavljenje. Ovo je 22. stih 8. poglavlja poslanice Rimljanima. Ali Bog je iznad stvorenja. Postavio je svoju slavu iznad nebesa. Tamo gore je čovek koji je pre više od 2000 godina došao na ovu zemlju da bi se rodio u Vitlejemu. Sada sedi u slavi Bogu sa desne strane. Možemo ga videti samo verom. A mi svi otkrivena lica odražavamo slavu Gospodnju i preobražavamo se u istu sliku iz slave u slavu, kako to čini Duh Gospodnji. 2. Korinćanima, 3. poglavlje, 18. stih. Dragi moji, sada smo deca Božija i još se ne pokaza šta ćemo biti. Znamo da ćemo, kada se on pokaže, biti njemu slični, jer ćemo ga gledati onakvog kakav je. Ovo je 2. stih 3. poglavlja 1. poslanice Jovanove. Kakvo je ovo divno iščekivanje za Božije dete? Još jednom bih želeo da te podsjetim da je ovo mesijanski psalam. On ističe Hristovu ljudsku prirodu i njegovu konačnu pobedu koju je kao čovek izvojevao. Samo smo zakoračili na ivicu ovog divnog, slavnog psalma, prijatelju, psalma koji peva pesmu slavljenja o našem spasitelju. Psalmi 9. i 10. Tema: Sotonski čovek. Peli smo se sve više stepenicama između dva prva mesijanska psalma, 2. i 8. Psalam 8. je bio vrh, a sada smo krenuli da se spuštamo niz drugu stranu brda. Spuštaćemo se kroz 7 psalama i tako ispričati proročku priču. Tako ćemo da steknemo kratak uvid u patnju ostatka jevrejskog naroda na kraju vremena, kao i uvid u čoveka greha, koji se još naziva i bezakonikom. On tek treba da se pojavi na zemlji. Psalam 9. i psalam 10. su vrlo usko povezani. U njima postoji izvesna alfabetska struktura, akrostih, koji se u prevodu ne primećuje, ali koji postoji u originalu. Zato su u Vulgati i Septuaginti ova dva psalma zajedno stavljena i smatraju se jednim psalmom. Ovaj psalam je namenjen načelniku pevačkom uz sviralu. U originalnom tekstu piše smrt za sina. To je tema koju su neki pripisali uvodu 8. psalma, što smo već videli. Mislim da je uopšteno prihvaćeno da ovo predstavlja napomenu za psalam 9. Ovaj psalam se pripisuje Davidu, koji je ljubak u pesmama Izraelovim. Neki pak u ovom psalmu vide Golijatovu smrt. Drugi ga povezuju sa smrću Vicavejinog sina. Ovo je smrt sina, prvorođenog. Ja sam spremniji da poverujem da se odnosi na ono što se desilo u Egiptu, kada je Izrael izbavljen od ropstva kroz smrt egipatskih prvenaca. Psalam počinje slavljenjem. Hvalim te, Gospode, iz svega srca svog, kazujem sva čudesa tvoja. Radujem se i veselim se o tebi, pevam imenu tvom, Višnji. Ovaj psalam, baš kao i psalam 7., počinje slavljenjem. Kao u 7. psalmu, tako i ovde slavljenje se odnosi na iščekivanje buduće pobede, koja je tako divno opisana u psalmu 8. Tada će sve da se položi pod noge onoga koji je učinjen malo manjem od anđela. U stvari, prvi deo ovoga psalma je proročko predskazivanje o tome kakvi će biti zemaljski uslovi kada sin čoveči dođe na tron u pravednosti i miru. U pogledu na to divno buduće izbavljenje, imamo ovu pesmu slavljenja, u kojoj će se svi zemaljski narodi sjediniti toga dana. Sliku ovoga nalazimo u Otkrivenju, kada će jedan veliki zbor naroda sačinjen od Izraela, crkve i 24 starešine zajedno uzdizati slavu Bogu. Neprijatelji se moji vratiše natrag, spotakoše se i nestajih ispred lica tvog, jer si svršio sud moj i odbranio me. Seo si na presto, sudija pravedni. Ponovo ulazimo u vreme carstva koje se spominje u psalmu 8. Tada će se sve položiti pred njegove noge. Martin Luther je to ovako izrazio. Jedan sa Bogom je većina. On se nije mnogo brinuo o tome da li je Bog na njegovoj strani, nego je hteo da bude siguran da je on na Božjoj strani. Za Davida je bilo važno da je njegov pravac ispravan. Prijatelju, budimo sigurni da jesmo na Božjoj strani. Sada on govori o budućem sudu. Rasrdio si se na narode i ubio bezbožnika, ime si im zatro do veka za svagda. Rasrdio si se na narode, kakav je ovo psalam. Neprijatelju nesta mačeva sasvim, gradove ti si razvalio, pogibe spomen njihov. Ovo je snažno objavljivanje suda koji će doći. Sada iskrsava pitanje, da li se danas dovoljno propoveda o sudu? Rekao bih da ima dosta propovedi o nekim vrstama suda, ali vrlo malo o paklu. U poslednje vreme imao sam priliku da čujem više propovedi o tome nego prethodnih godina i u vezi sa njima sam zapazio dve stvari. Većina propovedi je smišljena sa namerom da uteši Božji narod. U stvari, mnoge propovedi su smišljene za one koji izgleda da imaju neki kompleks ili samo traže rame za plakanje. Međutim, neki dan sam čuo propoved na temu pakla, ali je iz nje izbijala gorčina propovednika. Čini mi se da pre nego što čovjek propoveda o paklu, treba da ispita svoje srce, da bi bio siguran da ga tema pogađa. Da mu se srce slama, zato što su ljudi izgubljeni. O Dwightu Moodyu, koji je propovedao o paklu, jedan nevernik je ovako rekao: ne volim da slušam o paklu, ali ako iko treba da propoveda o tome, to je Dwight Moody. Ne samo da treba da se propoveda o paklu, nego i pravi ljudi treba da propovedaju o tome. Pretpostavljam da ja ne propovedam više o paklu, zato što mislim da bi trebalo da sam u srcu više dirnut i podstaknut kada govorim na tu temu. Psalmista jasno pokazuje da će biti pobeđeni svi izraelski neprijatelji. Ovo je Božija pobeda za ostatak naroda, koji će biti na Božjoj strani. Mislim da pred sobom imamo smrt sina, prvenca u Egiptu. Ovo nas odvodi na prostor na kome je rođen antisemitizam, počeo je u Egiptu. Novi car na toj zemlji porobio je izabrani Božji narod i pokušao je u celini da ih istrebi. To bi poremetilo Božju nameru i cilj izbavljenja. Još od tog doba narodi su postali neprijatelji Izraela. Prema Izraelu će postojati mržnja sve dok ne dođe dan izbavljenja. I u sadašnjem trenutku prema Jevrejima vlada osjećanje omraženosti. U sljedećem pasusu uspostavljaju se tron i pravednost. Ali Gospod uvek živi, spremio je za sud presto svoj. On će suditi vasionom svetu po pravdi, usudit će narodima pravo. On će suditi vasionom svetu po pravdi, to je važno. Čini mi se da nam danas nedostaju sudije, koje poštuju zakon i kažnjavaju onda kada je to potrebno. Ima suviše blagih sudija. Danas nam je potrebna pravednost, a Bog je onaj koji čini pravdu. On je onaj koji objavljuje šta je pravedno. Ako se sa ovim ne slažeš, nisi u pravu. To je prosto tako. Jednostavno je to tako. Neko mora da postavi pravila. Bog postavlja pravila za svemir i njime upravlja. Bog će biti prisutan još jako dugo, pa mislim da ima to pravo. Nastavit će se.